Hai kawan pajak, ngopi yuk.
Asik.
Ngopinya bukan sembarang ngopi, ngopinya ngopi asik, ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Nah, kaget gak? Para kawan pajak, podcast kita yang pertama itu bahas tentang hari pajak. Nah itu kita minta masukan kan sama ide, saran, apapun dari kawan pajak. Ternyata banyak, terima kasih banyak yang masuk. Masukan dan ide-ide, salah satunya adalah hostnya sering lihat kamera dong. Oke, siap, host akan sering lihat kamera. Kemudian yang kedua adalah bahas dong tema pajak yang lebih terperinci. Oke, kita terima deh masukannya, itu bagus banget. Terus ada juga, gimana kalau nampilin yang cowok-cewek, jangan cuma yang cewek-cewek aja. Oke, kita langsung terapkan di podcast yang satu ini. Nah, untuk itu kita datangkan langsung tenaga penyuluh yang enggak cuma jago nyuluh, tapi juga jago apa ya?
Jago koprol.
Jago koprol, push up, stand up, headstand. Apa aja deh jago. Mau disuruh apa aja, ke belanja ke pasar jago ya. Suruh ngabisin duit di ATM, jago.
Jago.
Langsung kita sambut bersama Verol Bramasta. Halo bro.
Salam dulu. Oh, salah orang mungkin ya, Pak.
Bukan Verol ya ini. Verol KW mungkin.
KW ya.
Ya.
Kualitas lagi.
Ketahuan asalnya ya, satu daerah yang elit sekali di Malang, namanya Wagir gitu ya kan. Mewah juga
elite
kan.
Elit itu apa Mbak? Ekonomi sulit bukan? Bukan, jangan
bukan
sampai.
Bukan lah, bener-bener ya. Elit ya. Okay. Dan mewah juga, banyak mewah. Sawah kan. Mepet-mepet sawah. Nama aslinya?
Tony, saya Tony.
Nama aslinya Tony, tapi kalau malam dipanggil?
Tony
tetap
juga.
Tetap Tony, gak berubah ya. Nah, kita perkenalan dulu lah ya, biar kawan pajak makin yakin nih pada pembicara podcast kali ini kualitasnya seperti apa. Tony ini adalah tenaga penyuluh yang udah berpengalaman banget dalam menyuluh di berbagai acara dari hotel ke hotel, ya kan?
Hotel ya, Pak?
Iya, hotel atau apa? Dari ballroom lah ya, ballroom ke ballroom. Nah, karena masa pandemi ini masih banyak gak undangan ke hotel-hotel?
Selama sejauh ini belum ada undangan ya, Mbak. Tapi kita udah menyusun ke depannya itu penyuluhannya dilakukan secara online.
Lebih ke online. Karena masa pandemi ya. Menyesuaikanlah kebutuhan.
Tentu kita membatasi untuk melakukan pertemuan secara langsung tatap muka seperti itu ya.
Karena prosedurnya juga lumayan ketat sekarang, lumayan ya ketat, harus pakai masker, bener. Harus diukur suhu tubuh, cuci tangan gitu. Kalau secara online mungkin mengurangi lah ya, mengurangi beban untuk protokol kesehatan, tetap informasi tetap jalan. Tapi penyuluhan akhir-akhir ini apa yang udah dilakukan?
Terakhir kita melakukan penyuluhan ini ya, pajak bertutur.
Jadi, pajak bertutur yang buat anak SMA?
Bener sekali.
Kayak ini tuh rame banget tuh.
Rame, lumayan rame Mbak. Jadi antusias dari awal pendaftaran, terus sampai pelaksanaan, sampai akhir pun mereka masih aktif di...
Bahkan dengar-dengar itu di grup WhatsApp sampai 1000 lebih atau apa yang masuk ke grupnya
gitu. Sampai sempat ada waiting list yang kita harus daftarin yang pertama dulu, baru nanti sisa yang untuk ditambahkan di pas acara.
Berarti siapa aja sebenarnya yang masuk ke waiting list ini bisa dong diikuti nanti acara selanjutnya
bisa.
Ya. Yang mirip-mirip kayak gini lah ya, mungkin pajak bertutur 2 atau gimana.
Emang penyulanya kita desain semenarik mungkin ya. Jadi
bikin
fun, enggak murni penyuluhan tentang
materi, ada games
juga. Terus kita bagi hadiah juga.
Wah, seru nih.
Jadi paket komplit lah ya, dapat ilmu, hadiah, dapat sertifikat juga, Mbak.
Oh, dapat sertifikat. Terus semua kayak hadiah dan sertifikat itu gimana dong ngasihnya?
Jadi kita kan menghindari apa ya?
Kontak
secara langsung ya. Jadi semua hadiah atau sertifikat kita, untuk sertifikatnya kita kirim secara online. Jadi e-sertifikat ya namanya. Untuk hadiahnya kita kirim ke alamat pengiriman pengiriman saya langsung.
Kawan pajak, emang ikut penyuluhan pajak ini menyenangkan banget.
Menyenangkan.
Kita acaranya tuh nggak monoton, ada gamesnya.
Ada gamesnya.
Terus ada seru-seruannya, dapat hadiah dan dapat sertifikat. Udah jelas ya, kalau kita udah pegang sertifikat berarti kita udah pernah dapat ilmu tentang pajak apa aja yang lagi dilakukan penyuluhan itu ya. Kalau ngelihat pesertanya banyak nih, antusiasnya tinggi, boleh bagi tips nggak sih? Bagi triks lah, gimana caranya biar audiensnya banyak gitu? Karena banyak kan teman-temanku juga gitu, misalnya mau ngadain acara, materi udah bagus nih, gamesnya udah disiapin, hadiah juga ada, tapi audiensnya ini loh, kita masih bingung, gimana caranya dapat audiens yang banyak? Harus masuk ke segmen apa? Harus bagi informasinya di apa? Bisa bagi nggak?
Jadi kita sebelum melakukan penjualan kita itu ada kayak planning program ya. Menentukan tema yang kita update terus ya. Misalkan kita sekarang ini lagi booming apa, misalnya jasa titip online kayak gitu. Nah, itulah tema-tema terupdate yang akan kita angkat nantinya. Jadi ya.
Iya, ada istilahnya buat ini kayaknya riding the waves ya.
Oh, iya.
Apa yang lagi viral,
apa yang lagi,
kita lagi hot ya,
coba angkat
di
dan
pasar ya, itu yang diangkat. Kalau ngomongin yang hot-hot gitu ya, maksudnya yang lagi rame ini kayaknya tentang program pemulihan ekonomi nasional,
benar
nggak sih? Kemarin tuh ada istilahnya kayak webinar gitu yang dibahas tentang bahwa pemerintah ini lagi gencar-gencarnya untuk melakukan program pemulihan ekonomi nasional dan itu butuh dana yang besar banget. Bahkan sampai aku tulis nih di kertas takut salah angkanya, yaitu 695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan tujuannya itu katanya ada tiga nih. Yang pertama adalah untuk menjaga konsumsi, yang kedua adalah untuk mendukung ekspor impor, yang ketiga adalah untuk menjaga aktivitas produksi. Dan masing-masing ini ternyata pemerintah udah ngebagi gitu stimulus pajaknya kemana-kemana gitu. Yang katanya stimulus yang pertama itu besarnya 8,5 triliun yang fokus untuk memperkuat ekonomi domestik, salah satunya dengan memberikan insentif pajak, insentif cukai. Bener gak itu?
Bener.
Emang pajak dan cukai lagi banyak menerbitkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ya. Terus katanya stimulus yang kedua itu besarnya 22,5 triliun untuk tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan untuk kemudahan ekspor impor. Yang stimulus ketiga sebesar 405,1 triliun untuk dukungan kesehatan dan bantuan langsung tunai, dan semuanya itu uang pajak kan. Nah, itu sebenarnya kan masyarakat tuh sering kali bertanya-tanya kalau kita bayar pajak itu uangnya kemana sih. Nah, ini informasi kayak gini ini sebenarnya bikin masyarakat atau kawan pajak lah lebih tahu, lebih melek. Oh, uang pajak ini gunanya untuk ini dan sekian ini keluarnya gitu kan. Nah, kalau dari penyuluhan sendiri biasanya kalau ngasih penyuluhan gitu langsung nyebutin angka nggak sih?
Jadi seperti tagline DJP ya, pajak kita untuk kita itu benar adanya. Jadi dari pajak kita itu ya emang kita manfaatkan bersama. Jadi kita bisa memanfaatkan, bisa menikmati ya manfaat dari pajak itu seperti itu. Jadi untuk setiap penyuluhan ya kita menghimbau kepada wajib pajak ya untuk sadar pajak, membayar pajak tepat waktu dan patuh terhadap kewajibannya masing-masing.
Ya, benar, keren banget kayak gitu. Emang benar sih pas ngelihat angkanya 695,2 triliun itu langsung emang kerasa sih sebesar itu loh dana
ya,
yang dikucurkan pemerintah dan semuanya itu dari uang pajak. Oke, ngomongin tentang pajak nih. Walaupun udah banyak sih sebenarnya penyuluhan pajak kan ya, enggak cuma di Kanwil Jawa Timur 3 kan, sebenarnya di banyak event, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak juga secara mau kantor pusat ataupun dari KPP ataupun dari kantor-kantor lain banyak melakukan penyuluhan. Tapi masih banyak aja temen yang kalau ketemu nih, Ira orang pajak nih, wah kenapa sih harus ada pajak gini-gini ini, gimana sih ngurus pajak ini, banyak gitu banyak. Yang masih nanya-nanya, nggak paham kenapa harus ngurus pajak, kenapa harus bayar pajak gitu. Bahkan yang terakhir, kemarin tuh ada temen pas kebetulan daftar sekolah anak, terus langsung, Ira, Nara, kebetulan aku mau nanya nih, mumpung ada orang pajak di sini, aku tuh punya kos-kosan. Terus dia dapat informasi bahwa kos-kosan ini dikenakan pajak, langsung heboh kan di situ, karena ternyata yang punya kos-kosan nggak cuma temanku, yang sebelahnya yang duduk di situ juga punya kos-kosan sebelahnya lagi, kayaknya emang bisnis kos-kosan di Kota Malang ini marak ya emang. Salah satu kota yang banyak kos-kosannya karena banyak mahasiswa, juga banyak industri yang berkembang di sini. Nah, waktu kita mau jawab buru-buru kan, tapi kepikiran juga sebenarnya gimana sih pajak kos-kosan ini bener ada? Kalaupun emang bener ada, sebenarnya seperti apa gitu. Nah, sebagai tenaga penyuluh tolong dong bagi infonya ke kawan pajak.
Di pajak penghasilannya ini nanti tergolong di pajak atas UMKM ya, Mbak ya.
Oke.
Dengan peredaran bruto tertentu yaitu di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun. Tarifnya pakai tarif tunggal 0,5%.
Oh iya, jadi kawan pajak, kalau kawan pajak merupakan salah satu usahawan di bidang kos-kosan itu apabila usahanya dalam satu tahun di bawah 4,8 miliar peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar itu masuk kategori UMKM yaitu pajak atas kegiatan usahanya,
kegiatan usaha yang dijalankan
yang tarifnya adalah 0,5% dikali peredaran bruto. Nah, kalau peredaran bruto sendiri bisa dijelaskan nggak di bahasa gamblangnya, bahasa mudahnya itu seperti apa sih?
Jadi istilahnya peredaran bruto ini lebih dikenal penghasilan kotor ya Mbak ya. Jadi belum dikurangi apa-apa biaya apa-apa. Jadi penghasilan yang diterima oleh pengusaha dalam kurun waktu 1 bulan itu berapa? Nanti dihitung, terus dijumlahkan, baru dikalikan dengan tarif 0,5%.
Oke, jadi kalau untuk usahawan kos-kosan, tinggal dihitung aja penghasilan dari kos-kosan
penghasilan
semuanya.
Kos-kosan.
Misalnya punya 15 kos-kosan gitu ya, dijumlahin tuh satu-satu. Habis itu di list, terus langsung kalau di bawa 4,8M dalam setahun, dalam sebulan itu jumlahin terus dikali 0,5%.
Tarif 0,5%.
Sebenarnya gampang sih, tarifnya udah tunggal itu aja gitu ya, 0,5% untuk pengusaha kos-kosan. Tapi sebenarnya ini tarif untuk UMKM kan ya, sama
benar,
ya secara umum. Berarti pengusaha kos-kosan ini masuk kategori
ke
UMKM.
Jadi mengacu pada PP 23 tahun 2018.
Oke. Nah, kawan pajak pasti juga pengen tahu nih, kalau udah ngitung tarifnya gitu, udah penghasilannya udah total dikalikan 0,5%, terus udah ketahuan angkanya berapa, kalau mau bayar pajak gimana?
Bayar pajaknya cukup mudah Mbak. Jadi di era yang serba canggih ini, DJP memberikan layanan yang benar-benar memudahkan ya. Contohnya kita nggak perlu ribet untuk bayar pajak. Sekarang bayar pajak aja, dari dulu kan mungkin stigma masyarakat bayar pajak itu harus ke kantor pajak ya.
Tapi
sekarang ini bayar pajak nggak harus di kantor pajak, kita bisa di mana aja melalui bank atau pos persepsi seperti itu.
Nah, dengar-dengar kalau bayar pajak itu dulu pakai kertas, sekarang udah go green lah, nggak pakai kertas, pakai kode billing. Nah, bikin kode billing berarti harus ke kantor pajak tuh?
Enggak, soalnya kita ada beberapa layanan ya yang menyediakan pembuatan kode billing. Contohnya lewat pajak.go.id, tinggal mengakses websitenya ya. Terus lewat kering pajak juga bisa, kalau misalkan lebih suka telepon gitu ya. Terus lewat live chat seperti chatan gitu.
Bisa juga
live chat
sama
ini
juga.
Ada di portal pajak ya, pajak.go.id.
Ada di portal pajak juga.
Terus bisa juga lewat ASP Mbak. Jadi kan pajak ini bekerja sama dengan jasa penyedia aplikasi ya. Jadi lewat ASP
pajak
itu kita juga bisa dibantu.
Sekalian
untuk
bisa
pembuatan
bayar
kode
juga.
Bayar juga.
Emang banyak temanku juga yang pengusaha istilahnya ya, pakai jasa ASP
jasa
ini
ASP
untuk lapor pajak. Bisa sekalian bayar juga di situ. Jadi emang udah biasa bukanya di situ, udah lebih gampang gitu ya. Kalau untuk misalnya kayak angkatannya ibuku gitu juga sama punya usaha kos-kosan juga. Nah, kalau hubungan dengan internet ini agak berat gitu
agak
ya
berat,
karena godaannya itu besar gitu ya, buka internet
mungkin
pengennya
kita
buka apa malah buka yang lain gitu kan.
Jadi lupa ya tadi
mau ngapain rencana awalnya gitu kan. Ya udah, aku nggak menghindari yang internet lah, kalau bisa yang langsung ke ATM gitu aja. Bisa nggak?
Bisa banget Mbak, soalnya kebetulan DJP sampai saat ini kerjasama dengan 4 bank.
4
bank itu ada Bank Mandiri, BRI, BCA, sama BNI. Nah, di 4 bank itu menyediakan layanan khusus untuk pembayaran PPH final UMKM 0,5% ini ya. Jadi cukup datang ke ATM, nanti di situ ada menu khusus untuk pembayaran PPH final ini. Jadi nggak perlu ribet
nih
bikin kode billing lagi, jadi
tinggal
cukup datang aja ke
ATM. Dan ini bank terbesar di Indonesia loh, empatnya, Mandiri, BCA, BNI, dan BRI. Di mana ATM-nya di mana aja, udah nggak perlu repot nyari. Kita udah hafal lah tulisannya dari jauh itu. Oh, ini ATM bank-bank besar ini, dan ternyata kita bisa bayar pajak yang 0,5% itu di situ. Termasuk di dalamnya tentunya pengusaha kos-kosan ini ya, tinggal datang ke ATM, tinggal bayar, tinggal hitung dulu lah ya, terus bayar. Nah, kalau datang ke ATM udah pilih
bayar ke ATM, tentunya kita perlu memasukkan NPWP kita dong. Perlu
ada menu memasukkan
NPWP, terus masa pajaknya, terus besar pajak yang kita storekan berapa.
Okay,
nah, setelah kita yakin ya, kebenaran semua inputan kita, terus kita bayar, baru nanti ada struk pembayarannya ya.
Kalau udah struk harus dilaporkan ke kantor pajak?
Nggak perlu.
Struk perlu.
Cukup disimpan saja sebagai bukti kalau kita udah menyetor ke negara.
Berarti ini gampang banget.
Gampang banget.
Gampang, bayarnya gampang, struknya disimpan. Habis itu nggak perlu lapor ke kantor pajak
untuk bulanan. Untuk laporannya perlu Mbak, 1 tahun 1 kali di laporan SPT tahunan.
Di SPT tahunan. Kalau di SPT tahunan boleh dijelaskan nggak di bagian apanya?
Jadi nanti di SPT tahunan itu kan semacam formulir ya Mbak ya. Jadi di situ nanti dirinci penghasilannya selama 1 tahun kemarin berapa. Dari bulan Januari, Februari sampai dengan Desember. Dan besaran pajaknya yang dibayarkan juga berapa di situ tinggal ditulis aja.
Oh, berarti kan pajak untuk lapornya cuma 1 tahun sekali langsung isi di formulir PPh finalnya ya. Dirinci berapa jumlahnya kemudian di jumlah dan dilaporkan. Nah, kalau pemilik usaha kosan ini enggak cuma dapat penghasilan dari kosan aja. Ada yang dosen misalnya temanku tuh ada yang dosen nih. Dan sekaligus punya kos-kosan. Ada yang pegawai juga, karyawan swasta gitu, punya kos-kosan. Terus ada juga dokter, itu juga punya kos-kosan juga. Nah, gimana nih lapor pajaknya? Kan mereka juga dari kerjaannya juga udah dapat bukti potong, atau dari praktek dokter udah dapat tuh yang dari tempat prakteknya bukti potong. Terus lapornya sama pajak kosan ini gimana?
Jadi untuk PPh, pajak penghasilan yang dikenakan atas pekerjaan yang berbeda ya, mungkin ya. Dari dokter, dari kos-kosan itu nanti dikenakan pajaknya juga menggunakan tarif yang berbeda. Jadi untuk perhitungannya dipisah ya Mbak ya. Tapi untuk pelaporannya nanti dilaporkan dalam satu laporan SPT tahunan seperti itu.
Tarifnya beda, perhitungannya juga beda. Yang kos-kosan
kalau kos-kosan kan tadi pakai PPh final ya, UMKM 0,5%. Kalau pajak dokter mungkin ya PPh atas penghasilan dari jasa dokternya nanti pakai tarif umum 17 itu.
Berarti kawan pajak nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Untuk pajak kosan ini sudah diterapkan tarif tunggal, yang mudah. Sebenarnya ini tarif UMKM ya,
tarif
bukan
UMKM
khusus untuk pajak kosan. Tapi untuk yang pemilik kosan bisa memakai tarif ini, 0,5% ini. Dan cara lapornya cukup 1 tahun sekali aja, pakai formulir biasanya di lampiran PPh final gitu ya. Udah lengkap banget yang disampaikan sama Tony. Tapi Ton, tetap aja beberapa teman masih nanya. Nah, kalau di masa pandemi kayak gini, kan banyak juga rata-rata isi kosannya itu mahasiswa atau mahasiswi. Kalau yang kerja mungkin masih tetap lah ya, kerja walaupun WFH sehari, terus masuk sehari gitu kan. Tapi kalau mahasiswa atau mahasiswi, ini kan rata-rata balik ke kampungnya. Karena kan kuliahnya ternyata maunya diberhentikan dulu ya tatap muka online gitu. Berarti kan kamar kosnya sepi nih. Nah, gimana dong pembayaran pajak yang atas kosan ini?
Jadi untuk dalam masa apa ya, pemulihan ekonomi nasional ini, pemerintah itu menerbitkan pengaturan-pengaturan untuk pemberian insentif perpajakan.
Oh, yang kita bahas di awal dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah udah banyak memberikan insentif, salah satunya insentif perpajakan. Ada untuk yang
ada. Jadi untuk di insentif perpajakan ini juga diberikan atas pelaku usaha UMKM, Mbak.
Pelaku usaha UMKM. Insentifnya berupa seperti apa?
Jadi insentifnya itu berupa pajak yang ditanggung oleh pemerintah.
Pajak yang ditanggung pemerintah. Berarti habis dihitung nggak usah dibayar dong. Cuma tahu jumlahnya aja, tapi nggak perlu dibayarkan.
Nggak perlu dibayarkan, tapi ada kewajiban untuk pelaporan. Namanya laporan realisasi. Nah, laporannya itu dilakukan setiap bulannya.
Oh, laporan realisasi.
Realisasi.
Realisasi itu isinya penghasilan dari kosan sama masa pandemi ini ya.
Nah, untuk laporannya ini sudah disediakan ya formatnya. Itu ada di PMK 86. Halaman 63 kalau nggak salah ya.
Halaman 63, tapi kalau kita cari di Google udah pasti ada lah ya. PMK 86 tahun
lampiran di halaman halaman 63.
PMK 86 tahun 2020. Di lampirannya di halaman 63. Tinggal di-download terus diisi. Kemudian dilaporkannya ke kantor
dilaporkannya ke kantor pajak. Nah, karena yang kantor pajak terus sekarang ini lagi membatasi layanan tatap muka ya.
Emang lagi dibatasi.
Jadi laporannya bisa melalui online atau via ini ya Mbak, apa
email
ya?
Mungkin
email lah, email
bisa ya, email ke kantor,
bisa melalui email, WA melalui mungkin. WA mungkin ya. Ya
karena kita lihat di daftar unit kerja di website pajak.go.id itu udah lengkap tuh,
udah lengkap
setiap unit kerja itu udah ada nomor-nomor WA yang bisa dihubungi, ada alamat email. Dan yang istimewa di Kanwil Pajak Malang ini, untuk kawan pajak yang pengen menghubungi unit-unit kerja kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan yang ada di bawah lingkungan Kanwil DJP Jatim 3 dari Banyuwangi sampai Trenggalek, itu bisa lihat daftar unit kerja di bit.ly/sapajatim3. Coba dicek di situ, pasti seluruh nomor yang bisa dihubungi, baik itu WhatsApp maupun email, setiap kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan di Kanwil Pajak Malang itu ada di situ. Ada jadi di tinggal lihat aja. Jadi kalau mau lapor realisasi ini, tinggal
cukup
langsung
menghubungi KPP-nya itu aja ya, lewat online.
Tapi harus KPP yang terdaftar ya.
Yang terdaftar. Benar.
Tapi kalau lewat online mau bisa dari mana aja sih?
Dari mana aja
ya.
Bisa.
Iya, sambil duduk, sambil tiduran gitu bisa kan lapor. Ada paling lambatnya nggak tanggal berapa?
Untuk laporan realisasinya ini paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya.
20. Jadi misalkan, kalau kita bulan Juli,
jadi nanti laporan realisasinya paling lambat tanggal 20 bulan Agustus.
Oh, paling lambat 20 Agustus. Nah, ini insentifnya sampai kapan?
Nah, kebetulan di PMK 86 ini insentifnya itu diberikan sampai dengan masa bulan Desember tahun 2020.
Oh, berarti lumayan.
Lumayan nih, Mbak.
Satu semester sendiri ya,
satu semester
sampai
sendiri.
Desember 2020 nanti kawan pajak yang punya usaha kos-kosan dalam ini karena kita lagi bahas, tapi sebenarnya ini UMKM juga masuk ya. Itu tinggal hitung aja penghasilannya dalam sebulan berapa, dirinci pajaknya seharusnya yang dibayarkan berapa, tapi nggak perlu bayar.
Nggak perlu bayar.
Cuman tinggal lapor tinggal aja ke kantor pajak terdaftar dan nggak perlu ngantri.
Bener.
Karena tinggal lapornya lewat WA bisa,
lewat email bisa,
gitu. Daftar unit kerjanya udah kita sebutkan tadi di bit.ly/sapajatim3. Nah, banyak banget informasi yang udah dibagikan Tony pada sesi podcast kali ini. Dan kawan pajak, kalau misalnya punya masukan apa aja atau masih penasaran sebenarnya pengen dapat info lebih detail tentang hak pajak ini, pajak itu, pajak ini, dan pengen ngundang Mas Tony lagi ya, jadi monggo tuliskan di komentar apa aja masukannya, pajak kritiknya juga kita dengan tangan terbuka menerima kok. Kita pengen terus memperbaiki diri, memperbaiki podcast kita gitu kan. Jadi silakan tulis di kolom komentar, terus jangan lupa untuk like podcast kita agar kita makin semangat untuk bikin video-video seperti ini. Juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi kalian. Jadi kalau ada video baru yang ada penyuluh pajaknya, kalian bisa langsung nonton bersama kawan pajak yang lain. Dan ikuti atau follow akun media sosial kita, ada di Instagram dan Twitter @pajakjatimking. Jatim 3, aduh belibet banget ya. Terus ada juga Facebook dan YouTube-nya, yaitu Kanwil DJP Jatim 3. Nah kalau kalian misalnya merasa kesulitan untuk follow akun kami, bisa juga follow Instagram pribadi kami juga yang ada di sini. Tapi tulis dulu di komen, pengen tahu dong akun Instagramnya Mas Tony atau alias Feral Bramasta. Atau yang kemarin ada Rati yang udah tulis juga di komen, atau tenaga penyuluh yang kalian pernah lihat waktu penyuluhan tapi penasaran pengen tahu profil pribadinya seperti apa, minta akunnya, tulis juga di komen. Pokoknya apa aja yang kalian tulis di komen itu sangat berarti bagi kami, dan kita sebisa mungkin akan fast respon pada komen kalian. Makasih banyak ya kawan pajak udah follow atau ngikutin informasi podcast kita hari ini. Sekali lagi kita sapain sambil ngajak kalian ngopi. Kawan pajak, ngopi yuk.
Asik.
Makasih ya Tony.
Ya, sama-sama.